Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai redaktorius. Jaunuolių lūkesčiai ir realybės pasiūlymai daugelyje sričių skiriasi maždaug dvigubai, atlyginimų kategorijoje taip pat. Rinkdamiesi profesiją ir ateities kelią, dauguma jaunuolių labiausiai sureikšmina atlyginimą, tiksliau norimus gauti pinigus. Tai patvirtina skirtingų šalies mokyklų ugdymo karjerai specialistai. Cituojame, tiesą sakant, apetitas kyla. Anksčiau jauni žmonės svajodavo ir kalbėdavo apie 1000 eurų į rankas pirmoje darbovietėje. O dabar vis dažniau tenka išgirsti ir apie 1500 ir apie 1800 eurų į rankas. Pasakoja Lietuvos karjeros specialistų asociacijos vadovė Giedrė Valaitinė. O kai pasiteiraujama, už ką turėtų būti mokamas toks atlyginimas, atsakymas dažniausiai sutelpa į frazę "Na, aš tiesiog esu fainas". Taigi, norai tikrai spūdingi, cituojame, bet greičiausiai jaunimas nelabai žino nei šio laikmečio darbo rinkos tendencijų, nei realių atlyginimų. Ir blogiausia, kad net neturi noro iš pradžių pasidomėti bent tuo, koks yra vidutinis atlyginimas Lietuvoje ir kiek realu jį gauti žmogui, neturinčiam jokios darbinės patirties. Jie tiesiog gyvena savo susikurtuose vaizdiniuose, teigia personalo atrankos ekspertas Andrius Francas. Tad ir panagrinėkime, kokios šiandien mūsų valstybėje yra įprastos ir labiausiai paplitusios algos ir kiek jaunų žmonių lūkesčiai skiriasi nuo realybės. Pradėti matyti vertėtų nuo vidutinio atlyginimo. Pernai rudenį Lietuvoje jis siekė arti 2250 eurų neatskaičius mokesčių. Išvertusi jaunimui priimtinesnė kalba, tai būtų 1383 eurai į rankas. Gimnazistams, kaip girdėti, norisi daugiau, maždaug 1800 eurų. Norint jie gauti į rankas, bruto atlyginimas turėtų siekti apie 3000 eurų. Ar daug Lietuvoje yra įmonių, kurios moka tokius atlyginimus savo darbuotojams? Paaiškėjo, kad 2024 metų balandžio mėnesį šalyje iš viso buvo 3200 įmonių, kuriuose vidutinis bruto atlyginimas sudarė 3000 eurų ir daugiau. Bet dauguma jų išties smulkios ir įsidarbinti juose nedaug perspektyvų. Įmonių, kuriuose dirba daugiau nei 50 žmonių ir kuriuose vidutinis atlyginimas ant popieriaus persivertė per 3000 eurų, buvo 900. O įmonių, kuriuose dirba daugiau nei po 100 darbuotojų ir kuriuose vidutinis bruto atlyginimas sudarė 3000 eurų ir daugiau, buvo maždaug 500. Ir tai nėra vieno mėnesio tendencijos. Labai panašus vaizdas buvo ir praėjusių metų gegužę. Panagrinėjus tendencijas galima matyti, kad absoliuti dauguma įmonių mokančių jaunimui imponuojantį darbo užmokestį yra Vilniuje. Ne 2/3 tokių įmonių. 11% Kaune, 9% Klaipėdoje ir 12% likusiose Lietuvos regionuose. Antra, didesnioji dalis įmonių, kurios išsiskiria didesniais atlyginimais, veiklą plėtoja programavimo, informacinių technologijų, telekomunikacijų, aviacijos, energetikos, gamybos, inžinerijos, logistikos srityse. Bet jaunuoliai šiuos sektorius nesiveržia. 2/3 stoja į socialinius, humanitarinius mokslus ir į menus, o šiose srityse didesnius atlyginimus gali pasiūlyti tik finansų, konsultacijų ir personalo įmonės, na gal dar kelios viešojo sektoriaus įstaigos. Bet iš principo į socialinių mokslo atstovus orientuotos tik apie 15% didžiausiais atlyginimais išsiskiriančių šalies įmonių. Kodėl matome tokį disonansą tarp jaunuolių profesijos pasirinkimo ir stojimo iš vienos pusės ir tarp įmonių lūkesčių bei siūlomo atlyginimų iš kitos pusės? Cituojame, tai galima paaiškinti, teigia verslininkas Sigitas Besagirskas. Dauguma jaunų žmonių dairosi lengvų ar apskritai lengviausių kelių, jie svajoja apie darbus, kur galima dirbti nuotoliu, o dar geriau keliaujant ir pramogaujant. O juk nei inžinerija, nei technologijos, nei energetika tikrai neatsiduria tarp vadinamųjų baltų apykaklių ar ofisinių profesijų. Tai jaunuolius ir atstumia. Jam antrina Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas, ekonomistas Marius Dubnikovas. Cituojame. Jauni žmonės gal ir norėtų rinktis gerai apmokamas darbo vietas energetikos, aviacijos, technologijų, dirbtinio intelekto srityse, bet dažnai šios sritys jiems tiesiog neprieinamos arba nebepasiekiamos, nes mokykloje jie silpnai mokėsi ar apskritai nesimokė matematikos, fizikos, chemijos ir informatikos, o vėliau, kai supranta, kad padarė klaidą, jau būna per vėlu. Juk per pusmetį šių disciplinų neišmoksi, na ir tada tenka rinktis iš likusių variantų, kuriuose siūlomi jau kur kas menkesni atlyginimai. Citatos pabaiga. O kas lemia, kad gana didelė šiuolaikinių gimnazistų dalis laikosi įsitikinimu, esą jie tiesiog verti aukšto atlyginimo ir nedirbs darbdaviams, jeigu šie nemokės 1600 ar 1800 eurų į rankas. Cituojame. Iš tikro, mes kaip visuomenė esame stipriai palepinti, juk per pastaruosius 15 metų neturėjome rimtų ekonominių krizių, nei ypatingų sunkmečių, nes nei COVID, nei karas Ukrainoje pas mus nesukėlė griūties. Per šį laikotarpį atlyginimai vidutiniškai augo kone 4 kartus, o atskiruose sektoriuose ir dar daugiau. Taigi visos mūsų visuomenės lūkesčiai yra stipriai išaugę, o tarp jaunimo jie dar didesni. Nes krizių ir sunkumų nepatyrę žmonės linkia manyti, kad viskas turi tik augti ir gerėti. Jau pirmas atlyginimas privalo būti aukštas ir negana to, kasmet dar po 10% didėti. Kartu jie pasidairo į atlyginimus kitose valstybėse ir būtinai žiūri į turtingiausias, labiausiai išsivysčiusias. O tuomet ima manyti, kad toks ir yra standartas. Na, bet gyvenimas viską sustato į vietas ir atėję pas darbdavius jauni žmonės gana greitai sužino, kokia yra realybė, tad tenka nuleisti lūkesčių kartelį ir prisitaikyti, komentuoja Marius Dubnikovas. Na, o kokiu atlyginimu būtų realu jauniems žmonėms tikėti šiais laikais? Pasak Andriaus Franco, su socialiniais ar humanitariniais mokslais susijusiose profesijose darbo patirties beveik neturintis jaunuolis pirmą pusmetį galėtų tikėtis nuo 800 iki 950 eurų į rankas. O su inžinerijos ir technologijų, taip pat energetikos sektoriai susijusiose profesijose, nuo 1100 iki 1500 eurų į rankas. Būna išimčių, bet tikrai nedaug. Nebent jaunas žmogus dirbti pradėjo pirmame arba antrame kursuose. Tuomet jis jau būna įgyjęs patirties, tad žinoma ir jo atlyginimas būna aukštesnis. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.